Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Rest day máme za sebou, ten bol včera. Trošku neštandardne sme vyjechali nahrávanie počas rest day, pretože máme epizódu číslo 500. Veľké jubileum a hoci k 500-ke sme chceli dať špeciálne Q&A. Tento raz nám to nevyšlo, pretože sme počas Grand Tour a sme príliš leniví nahrávať 3-krát do týždňa, nám stačí 2-krát do týždňa, už máme svoj vek. Tak si nechávame to Q&A na prvú off-season epizódu, ale nebojte sa. Všetky otázky, ktoré vám napadnú, budú zodpovedané. Možno tam dáme aj nejakú hviezdičku, až budú nejaké
explicitné.
Ja. Na to sa celkom teším. Necháme sa prekvapiť, čím nás vy prekvapíte. Ale my sa poďme pozrieť, čo sa dialo na Vuelte do etapy číslo 9. Máme za sebou prvý súťažný blok. V GC sa nám veci trošku prekopali, nie úplne zásadne a stále ostáva stav, že Ben O'Connor je v červenom drese pre lídra Vuelty, ale diali sa aj ostatné iné veci. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobre, Janko, myslel som, že ma ani nepredstavíš, už, že to už také intro si dal sa najdlhšie.
Mocné. Ever.
Hej, mocné intro, silné intro.
500 diel, 500 slov na úvod. No, poďme teda na to. Etapa číslo 7, ktorá sa mi zdá, že sa diala už asi tak 2 týždne dozadu, áno. A nie že 3 dní.
Retro.
Wout van Aert, ako sme hovorili, že Wout van Aert je uprataný na druhé miesto, tak deň na to, respektíve 2 dní na to, to už neplatilo. Wout van Aert sa vyšvihol k víťaznej etape. Matias Vacek nakoniec nestačil, aj keď nestačil. Bol to úplne iný šprinterský súboj ako s Pavlom Bittnerom v etape číslo 5. Wout van Aert, dá sa povedať, že ako náhle naskočil do toho šprintu, tak nemal žiadnu konkurenciu, ktorá by ho ohrozovala. Kto by sa čo je len vynoril z jeho háku a dal na jeho dĺžku, takže to vôbec nie. Matias Vacek šprintoval vyslovene o druhé miesto, nešprintovalo víťazstvo v porovnaní s Woutom van Aertom, ale bol to víťazstvo iné ako v prípade Pavla Bittnera, respektíve toho súboja šprinterského, pretože Sepp Kuss tu hral významnú rolu v sťahovaní toho úniku. Pavel Sivakov to bol, kto sa tam vydal, tak sa mi zdá, že to bol Pavel Sivakov na tú poslednú chvíľu, kto tam atakoval. A nebolo to úplne jednoduché stiahnuť ho. Dá sa povedať, že to bolo až niekoľko stoviek metrov pred cieľom, kedy Wout van Aert stiahol Sivakova, respektíve tá skupina, peloton, ktorý sa valil za Sivakovom a nakoniec sa mohlo šprintovať. Čiže Sepp Kuss, pre mňa to bolo tak trošku rozpačité, že sa Kuss dal na takýto psí kus a plitval sily pre svojho ani sa nedá povedať, že šprinterského lídra, pretože Van Aert prichádzal na túto Vueltu s tým, že OK, uvidíme, čo z toho bude, ale dá sa povedať, že Van Aert je na tejto Vuelte v celkom top forme.
No, lebo keby sme mali Van Aerta v takých formách, ako býval na počas túr v minulých rokoch, tak by sme povedali, že všetky tieto etapy budú patriť jemu, len sme si zvykli na to, že tých víťazstiev je pomenej. Čo sa týka Seppa Kussa, celých 60 kg Seppa Kussa, ktorý robí sťahovanie únikov, to je podľa mňa zaujímavý záber, ale tiež to podľa mňa trochu ukazuje symptomaticky, že Kuss nie je taký a možno preto už nikdy sa nezopakuje to, čo sa zopakovalo v lani na Vuelte, pretože to, on jednoducho nie je podľa mňa dostatočne taký dravý líder a tá jeho pozícia toho hlavného pomocníka dokonca aj v terénoch, ktoré by mu nemali sedieť, tak mu vyhovuje v zásade asi viac. A nemyslím si, že kvôli tomu už stráca v GC a kvôli tomu je v zásade mimo hry, aj hoci teraz naozaj ťažko povedať na tejto Vuelte, že je niekto mimo hry, pretože odkontrolovať všetkých tých ľudí pri únikoch, tak zdá sa, že je veľký problém a to GC sa premiešava, keď miešaš karty. Ale bolo to, myslím si, že aj od fanárta, to, čo bolo počuť na ruchových mikrofónoch, aj to, čo, ako sa vyjadroval o Kusovi, tak je vidieť, že v tom týme, že tá spolupráca funguje. Keď veci v Jumbo, respektíve Visma Lease Bike fungujú, tak fungujú dobre. Túto sezónu len im to jednoducho nefunguje nejakým spôsobom po zdravotnej stránke. A videli sme tam tiež, to je tá etapa, kde sme videli taký super panáš atak od Marka Solera.
Áno.
Áno, to bolo ešte pred Sivakovom, nie? To áno. Bolo to, kto netlačil Marka Solera v tejto etape, ktorá nemá podľa mňa žiadne preferencie na to, aby Mark Soler nemohol vyhrať, tak kto netlačil Marka Solera, tak nemá srdce, lebo to bol absolútny panáš. Panáš útok za bodíkmi. A nakoniec teda bol stiahnutý práve prácou Sepa Kusa. Ale inak úplne tak, že typická po rokoch sledovania Vuelty, toto bola takže typická Vuelta etapa a myslím si, že najbližších tom trojdni, o ktorom sa budeme baviť, keď prejdeme to uplynulé trojdne, tak takéto etapy uvidíme dve podľa mňa najbližších troch dňoch. Veľmi podobného rázu. Bo keď sa pozrieš v zásade na tie mená, tak vidíš tam aj tie GC, viac menej v tej GC mená relatívne vysoko v tej skupine, ktorá akože šprintovala s fanártom. Sú tam všetky vlastne dôležité mená od Rogliča, to z O'Connora, Massa až po Yatesa. Takže takouto formou to vidím, že je pravdepodobné, že títo jazdci sa budú bojovať takýmto spôsobom za nejakým fanártom a Vackom a podobnými ľuďmi v najbližších dvoch dňoch, respektíve dvoch z najbližších troch dní.
Asi áno. Ja si myslím, že tie najbližšie dni ponúknú väčší priestor únikom jednak. Ale k tomu sa ešte dostaneme, že čo sa môže diať v GC. A môžeme sa rovno presunúť asi k ďalšej etape. Tak tej sedmičke už asi nie je moc čo. Etapa číslo 8, ktorá finišovala v Cazorle. A táto etapa bola, dá sa povedať, že ako šita pre Primoža Rogliča, to záverečné stúpanie, kde mohol predviesť, ako si on dobre počína na najvyšších, respektíve na sklonoch, ktoré dosahujú aj 20%, kde dokáže udržať veľmi silnú kadenciu a tým pádom dostať svojich superov do úzkých. Toto bola etapa, po ktorej sa strhla veľká kritika na UAE, pretože Almeida pri najazde do tých kľúčových fáz pred záverečným stúpaním bol niekde absolútne vzadu, čo danú chvíľu bolo dosť nepochopiteľné. Mm-hmm. Jasné, Almeida je dieselový motor, ktorý nepotrebuje byť niekde úplne že vpredu, pretože ťažko od neho budeš očakávať nejaký monštruózny atak. To nie, ale byť takto vzadu, v tak veľkej skupine, tak to sa asi tiež úplne nevypláca. Nakoniec z toho vyšlo, že Almeida má COVID. Deň na to už nefiguroval v zostave UAE. Čiže môj tip na pódium sa škrtá, rovnako ako tip na pódium našich poslucháčov, ktorí teda hodne verili Joaovi Almeidovi, takže všetky tipy v tipovačke takmer nabrali veľkú trhlinu.
No, ale treba povedať, že samozrejme, tých trhlin už tam máme viac v tých natipovaných veciach, akurát treba povedať, že až do tejto etapy číslo 8, tak Almeida jazdil veľmi, akože veľmi solidné preteky. A v práve ako ten výsledok z tej etapy 8 dáva zmysel jedine v kontexte toho covidu, lebo aj keď hovoríš, on je skôr dieslák, ale nemyslím si, že by v takomto trochu až valonský šíp v závere, že by OK, možno by nefiguroval na prvých pár miestach, ale nestratil by 5 minút. To je proste mimo hry. Takže myslím si, že to je to, čo potom sa potvrdilo ako keby tým covidom. Mimochodom aj môj obľúbenec v úvodzovkách Tiberi tiež už vypadol z pretekov, čiže tam tá GC sa teda ešte vlastne v tejto etape bol, ale nenastúpil už do etapy číslo 9, takže tam sa tiež miešali karty v tom celkovom poradí. Ale záber bol klasický, proste vintage Roglič. To bol absolútne terén, ktorý mu absolútne sedel a zvládol to úplne ideálne. To, že sa na ňo nalepil Mas, tak pripomenulo také VLT spred taký nejaký, neviem, 3-4 rokov. Také proste, že Mas vo svojej kvázi najlepšej ére. A však dostajeme sa k tomu aj v etape číslo 9. Enric Mas celkom mi nakúpil nejaké bodiky u mňa za to, čo ho spravil. A tuto to len pekne potvrdil, ale to záverečné pódium virtuálne tejto etapy, teda to fiktívne pódium, Roglič, Mas a Landa, tak to je, že naozaj, že vintage. Old school pódium.
Old school pódium a ako Enric Mas je pre mňa zatiaľ asi najpríjemnejšie prekvapenie Vuelty, musím povedať. S Masom som nerátal štandardne, od určitého momentu
Ben O'Connor?
Som
to nie je najväčšie prekvapenie?
Ben O'Connor bude najväčšie prekvapenie o 2 týždne možno.
Hej,
ale v doterajšom priebehu to, že sa Enric Mas drží hlavných favoritov a nerad to hovorím, ale začína patriť najväčším favoritom, tak teda nie, že by som Enrica Masa nemal rád, ale
Movistar je proste. Tactically we are perfect.
Presne tak. Ešte nevieme, akú taktiku vyťahne Movistar z rukáva, s čím vyrukujú, ale zatiaľ Enric Mas veľmi príjemne. Nepôsobí ani nejakým, že unaveným dojmom, že by lámal ten výkon cez koleno a áno, nejaká časová strata tam je, nie je to na úrovni Rogliča v tom samotnom závere, ale minimálne teda v etape číslo 8 si išiel Mas aj po etapové víťazstvo.
No jasné, a v etape číslo 9 vyzeral oveľa viac fresh ako Roglič až do toho momentu, kedy
oveľa viac fresh, čiže Mas má nakročené určite k dobrému výsledku v GC po veľmi dlhej dobe. Trošku sa mu tam teraz vopchal Richard Carapaz, čiže nebude to mať Enric Mas vôbec zadarmo, ale tie 2 týždne budú ešte dlhé. Nebudeme súdiť podľa prvých 9 dní, pretože to by asi bol príliš unáhlený záver, najmä s prihliadnutím na minulosť Enrica Masa, ktorý vedel vyhasnúť v niektorý ten jeden deň, ale je to jazdec, ktorý má za sebou 3-krát druhé miesto na Vuelte, čiže vie, ako sa na Vuelte jazdí, domáci jazdec, zvyknutý na toto teplé počasie, ktoré už dalo zabrať poriadne veľkej časti jazdcov, niektorí kvôli tomu aj odstúpili, najmä teda tvoj talianský obľúbenec. Je už mimo hry, čo je takisto trhlina pre...
Ďakujem španielskému slniečku za vyradenie Tiberio.
Pre najlepšieho mladého jazdca, čiže Antonio Tiberi už takisto nefiguruje v štartovej listine pretekov. A Roglič touto etapou sa jednak približil časovo v GC na Bena O'Connora, stiahol stratu 3 štvrte minúty. O'Connor mi prišiel v tejto etape ako trošku prekvapený, povedal by som to, tým atakom, a nejako mi tam nehrala tá spolupráca Felixa Gala a Bena O'Connora v závere, keď boli spolu a štandardný GC tým, respektíve taktika týmu, ktorý je zvyknutý jazdiť na Grand Tour na GC, by bola zostať s O'Connorom až do samotného finišu. Proste limitovať tie straty čo najviac. Tu sme videli, že Gal finišoval pred O'Connorom okolo nejakých 20 sekúnd. Povedzme 15. Čiže 15, nebol tam
10.
Nebol tam ten modus, že dotiahneš človeka na cieľovú pásku, lebo tak čo, Gal už tam nemal ani ambíciu na zisk etapy, tak neviem, že o čo išlo, ale minimálne na kamere to nevyzeralo úplne kompaktne. A...
Áno, hoci pár sekúnd predtým to ešte vyzeralo, že vlastne Gal tam odrobil svoje a bol tam a potom šiel, tiež nerozumiem vlastne tomu, že o čo tam išlo. Na druhej strane tiež treba brať, že to bolo krátke a veľmi intenzívne stúpanie. Že vlastne, že tam boli tie časti, to boli tie časti, kde mali 20%. Že vlastne niekedy možno už ťažko, že niečo s tým spraviť vlastne v týchto akože záverečných metroch, lebo v podstate celý ten 3/4 minútový náskok Rogliča na Okonora tak vznikol čo v posledných 500 metroch alebo niečom takom. Čiže...
No, to zase nie. To sa budoval trošku dlhšie, ale áno, nejaké sekundy tam v tých strmých pasážach určite nabehli to, áno.
Každopádne v momente po tejto etape, tak trošku sa ako keby potvrdilo, respektíve my sme to, neboli sme veľmi, my sme boli takí neutrálni k tomu O'Connorovému červenému dresu, respektíve jak sme to hodnotili je, že si tým trošku zavarili GC týmy, ale zároveň sme nehovorili nikto z nás, že OK, tak tu je vybavené a že 4 minúty alebo koľko O'Connor mal GC, že sa nedajú spraviť, alebo 5 minút. Táto etapa pekne ukázala, že kde sa dá vlastne skoro až minúta stratiť v akých intenzívnych krátkych stúpaniach. A trošku mi to ako keby ukázalo, že či naozaj O'Connor nie je len taký ako virtuálny líder tých pretekov, tak ako keby bol, neviem, v červenom drese niekto z kategórie, ja neviem, keby bol Attila Walter 100 dní na Gire v rúžovom, tak sme vedeli, že to, ten moment príde, kedy ten dres príde. No a ale táto situácia sa veľmi rýchlo vymenila v etape číslo 9, lebo tak ako vyzeral Roglič absolútne čerstvo v tejto etape a bol absolútne vo svojom teréne, tak v deviatke zase O'Connor si vyzeral, že celú tú situáciu zmanažoval absolútne bez problémov a Roglič naopak v tejto situácii, tak podľa mňa, kedy vidíš, že Roglič nie je v top forme, a to je to, keď sa šprintuje o bonusové 4 sekundy o tretie miesto a Roglič jednoducho vypustí záverečný šprint, keď je tam v kategórii O'Connor, Landa, Sivakov a podobne oveľa menej výbušnejší jazdci, ako je on sám, a že ten šprint vypustí, tak to je ukážka toho, že niečo tam v tom ďalšom dni, v tom deviatom, tak mu niečo povedzme nesedelo. A to je podľa mňa to, čo robí túto Vueltu veľmi nepredvídateľnú, lebo nemáme tu teraz, že Roglič je povedzme by som povedal, že stále asi najväčší favorit, ale pri Rogličovi tak naozaj nikdy nevieme, že čo sa bude diať.
No etapa číslo 9 nás aj tak trošku vyvrátila späť do omylu UAE, potom ja som osobne bol veľmi kritický voči UAE, nebudem hovoriť, že nie.
V deviatke? Prekvapil.
V osmičke.
Osmičke.
Deň na to víťaz etapy Adam Yates a takisto aj jeho posun v GC. Ďalšia motanica v celkovom poradí a ako si povedal, z tejto Vuelty sa nám začína stávať poriadna miešačka a uvidíme, koho to vypluje nakoniec v Madride. Ale UAE, nechcem povedať, že späť v hre, pretože zase ten náskok Yatesa nebol až tak monštruózny, ale predsa len je to signál do ďalších dvoch týždňov, že nikam neodišli, OK, mali zlý deň, aj ich líder bol chorý, ale budú sa snažiť spraviť ešte niečo s týmto priebehom Vuelty.
Tá etapa celkovo bola fantastická. Už keď som si pozeral How Far Out, náš obľúbený twitterovský účet, ktorý nám hovorí, kedy môžeme začať pozerať etapu, tak keď som videl, málo kedy oni hodnotia nejakým komentárom etapy, ale bolo tam napísané, že najlepšia GC etapa na Grand Tour tejto sezóny, tak som si povedal, že OK, tak na toto sa musím sústrediť. A bolo to tých ako keby narratívov, ktoré sa paralelne odohrávali, bolo tak strašne veľa, že to bolo skoro na úrovni nejakých ako klasikárskych pretekov. Mm-hmm. A bolo to fantastické v tomto prípade. Yates, 58-kilometrové solo. Carapaz, ktorý tam tiež bol ako keby v zemi nikoho, vlastne si došprintoval od tej hlavnej skupiny do nejakého pozostatku úniku a držal sa tam vpredu. Takisto sme mali situáciu, kedy ten Yatesov náskok bol výrazne vyšší, ako nakoniec bol v cieli. Ten mm-hmm. bol nakoniec 3 a 3 štvrte na skupinu s Benom O'Connorom a predtým sa pohyboval vyššie, to znamená, že to vyzeralo, že Adam Yates sa prehúpne vyššie v generálke, dokonca možno na virtuálne pódium. A zároveň sme mali atak od Enrika Massa, čo je veľmi vzácna situácia, jazdec, ktorý nezvykne atakovať. A to teraz myslím, viem, že my si z Movistaru robíme srandy a právom, ale v tomto prípade naozaj veľmi dobrý ťah a vyzeral to s ním veľmi, veľmi dobre, získaval už minútu na Rogličovú a O'Connorovú skupinu a akurát potom ho šmyklo a celkom to umanevroval na takej na takom odstavnom pruhu s štrkom ale je vidieť, že ten potom bolo vidieť, že ten nielen ten stratený čas sa v zjazde tak sa prejavil, ale tiež práve po mne v hlave nejaké informácie o tom, že nebudeme to tlačiť na 100%, aby sme si náhodou tu neumreli v tom zjazde, tak spôsobili to, že ho potom zhltla tá skupina, čo bola škoda podľa mňa, lebo ak by on ešte napríklad získal minútu na O'Connora, tak by bol v podstate by prehúpol na druhé miesto a to by bola v tých miešačkách úplne dokonalý ako zvrat, pretože by virtuálne predbehol Rogliča a možno aj Carapaza, ktorý sa pekne dostal na pódium. Je to taký, je taká tá hra, ak sa hráva v školách v prírode a v detských táboroch, že máš 4 stoličky a 5 sa točia okolo nich a keď si niekto sadne, tak ten jeden zostane mimo. Takto to momentálne s tým pódium podľa mňa trochu vyzerá. Ale tá etapa proste iba slova chvály naozaj. Vynikajúce divadlo.
Raz za čas vyťahneme náš terminus technicus Oda na cyklistiku.
Oda na cyklistiku.
Toto bolo presne trademark. Ono. A Enric Mas, jeho atak to je ako Haleyho kometa. Čiže ojedinelý úkaz.
Raz za život to vidíš, hej.
Ojedinelý úkaz. Prišlo to teraz.
Koľko si chystal toto?
Takže, nahral si mi násmeč. Takže
krása.
Uvidíme, že či zažiari ešte nejaký takýto výstrel vatov na tohto ročnej Vuelte. Neprekvapovalo by mňa to až tak, pretože má spôsoby veľmi sympatickým dojmom. A keď si niekto získa moje srdce počas Grand Tour, tak už ho nejakým spôsobom tlačím dopredu. Mimochodom, ten Highsider, čo tam predviedol Enric Mas z Alto de Azayanas, tak za to keby sa nehambil ani Valentino Rossi vo svojich najlepších rokoch, ale veľmi pekne to ustál. Nechcem si radšej ani predstaviť, čo by sa stalo, keby že tam treskne na zem pri tých
alebo
zvodidlách.
Alebo preletiť cez tie zvodidelka, mimi.
Takže tam by asi nechcel ochutnať ten prach z prahnutej zeme španielskej. Čiže klobúk dole pred Masom, že to dokázal ustať. Veľké umenie zvládnutia takmer pádu na bicykli. Pekne to ustál, ale Enric Mas mal v minulosti problémy so zjazdom. On to aj povedal, že v podstate už nemá v sebe, respektíve už zachováva v sebe ten put seba záchovy a už to netlačí v zjazdoch tak na pílu, tak na ostrej noža. Čiže dúfajme, že sa mu v hlave zasa nezapne nejaká kontrolka a nebude v zjazdoch zbytočne strácať. mohol vyťažiť z tejto etapy viac, nestalo sa, ale zasa treba povedať, že...
Vyťažil tvoje srdce.
Vyťažil moje srdce a pokračuje v pretekoch ďalej, čo je
to je základné, jasné.
Roglič, čo sa týka tejto etapy, zožal, aspoň teda v článkoch, ktoré som ja čítal, potom dosť veľkú dávku kritiky. Tuto Biči web napríklad pri hodnotení etapy hovorili o ponížení Rogliča.
Až tak, hej?
Až tak, čiže dali Rogličovi celkom zabrať Taliani, aj keď teda im sa veľmi ľahko hodnotí, keď nemajú jazdca v GC na Vuelte, takže môžu kopať vľavo vpravo do koho chcú. Ale...
Jak, veď 18. Lorenzo Fortunato, 11 minút straty, to na Vuelte no, môže znamenať, že pozajtra je v červenom drese, vieš, že to nikdy nevieš.
Perfetto. Ale určite, tak... sa to stane.
Určite sa to stane. Je to ale to, čo som spomínal, že poníženie v tejto etapy Rogliča znamená, že v skupine GC favoritov skončil vlastne ako keby šprintoval, alebo nešprintoval o tie záverečné body. To je celé, to je celé len o tom, ako sme zvyknutí Rogliča vidieť v záverečných v podstate metroch etap. Pretože keby spustil ten šprint a prišiel by si po tie 4 bonusové sekundy, tým pádom by skončil pred O'Connorom, získal by na ňu ďalšie, stiahol by 4 sekundy z náskoku, tak by sme sa nepozerali na Yatesov a Carapazov výkon v kontexte toho, že to ponížilo Rogliča. Takže to je len, je to proste sila zvyku. Je to absolútne sila zvyku.
No, skôr čo by som dal do pozornosti, tak to je možno zlý odhad taktiky celej Bory. Pretože no, pustili jasne do úniku Yatesa, Vaina a takisto Solera. Čiže troch veľmi silných jasov do tejto etapy. Navyše Adam Yates podľa mňa stále v celkom dobrej forme. Netreba zabúdať na to, že ten čas, ktorý stratil, tak časť z toho bolo zavinené pádom. A nejak extra na výkon zatiaľ Yates nestratil na tejto Vuelte, čiže pustiť si takto na dištanc Adama Yatesa do... Tam bol snáď v úniku 20-30 ľudí, čiže skutočne početný ten iniciatívny únik, ale Bora, že toto dopustila, tak to si myslím, že bola asi najväčšia chyba pre Rogliča v tejto etape. Aj keď nemusí ho to úplne škrieť, pretože nestratil nejak úplne extrémny čas na Yatesa, respektíve Yates nezískal nejaký dramatický čas na Rogliča a v GC sa v tomto smere nepohlo absolútne nič, ostalo to všetko kameň na kameni, akurát, že Adam Yates sa vrátil späť do hry a keď sa pozrieme na GC...
No a Carapaz sa ešte prehúpol.
A Carapaz, áno. Carapaz predviedol veľmi sympatický panašatak, mimochodom narastený fús Richarda Carapaza, čo hovoríš na to?
Taký, no podľa mňa to sa tak patrí na taký Južnú Ameriku, proste taký...
Latino.
Taký foter z Južnej Ameriky, podľa mňa to absolútne musí byť. Ale zaujímavé na Carapazovom vlastne výkone z tejto etapy bolo, že sa odohral de facto mimo kamier absolútne, že ten... Ja neviem, že či si pamätám nejaký záber vôbec na ňo z tých pretekov, on bol proste iba taká nejaká entita, ktorá sa...
Ale ťažko sa ti obetuje jedna motokamera pri toľkých skupinách v skupine jedného jazdca, ktorý nie je na čele navyše.
Ale to, že to takto udržal nie na čele pretekov, ale v tejto ako keby zeme nikoho medzi Yatesom a hlavnou skupinou, tak je tiež klobúk dole. Ale UAE podľa mňa po vypadnutí Almeidu, tak... Takýchto vecí od nich môžeme očakať viac, lebo stále je to jeden z najsilnejších tímov. Majú okrem Yatesa fantastický jazdecov Sivakova, ktorý tiež je na hranici top 10. Plus majú Solera ako neriadeného Jokera a majú Deltora, ktorý zatiaľ sa neukazuje nejak fantasticky, ale je mladý a môže byť niečo ešte nejakým spôsobom ho môžu využiť. A myslím si, že niečo podobné uvidíme znovu, lebo toto je spôsob, akým oni dokážu naozaj mixovať to GC viac, ako keby, lebo už keď strácajú 5,5 minúty na O'Connora a povedzme minútu a 40 na Rogliča, tak samozrejme dá sa to niekde nahnať aj bez atakov, iba v kopcoch, keby naozaj boli výrazne, výrazne lepšie ako konkurencia, ale myslím si, že až taký výrazne lepší nie sú. A tým pádom, čo im je, nič na im neostáva, akurát poslať týchto ako keby agentov do tých denných únikov a skúsiť z toho niečo robiť. Lebo a kľudne ten ďalší môže byť nie Yates, lebo toho si teraz viac budú jazdci strážiť, ale môže byť zase ten Sivakov, ktorý stráca 7 minút GC, je 11. A ak získa napríklad 2-3 minúty vďaka nejakému udržanému úniku, tak zase ho to prehodí niekde k blízkosti pódia, môže to dostať teoreticky iné týmy do problémov, tam môžu stratiť kvôli tomu alebo vďaka tomu, a tým pádom to je od UAE mám popravde najväčšie očakávanie v tých na dvoch týždňoch najbližších, a nie len kvôli tomu, že proste sa bude chce zbierať bodiky, ale pretože oni sú naozaj že v kvázi zlej situácii v GC. A keby sme boli na túr, tak by sme si povedali, že tá situácia je absolútne kompletne stratená, že to sa nedá nejakým spôsobom získať, nahrať 5,5 minúty na niekoho a podobne. Ale na VLT sa podľa mňa dá, pretože videli sme to už v minulých dňoch. Takže si myslím, že nás to čaká.
Stále živím v hlave ideu, že UAE bez Tadeja Pogačara na startliste je polovičný tím.
Možno aj
UAE má teraz veľmi dobrú príležitosť voviesť ma do omylu. Najbližšie 2 týždne.
Dúfam, čiže že počúvať. Mačin, dúfam, že počúvaš.
Čiže som zvedavý, či sa dokáže UAE zmobilizovať na toľko, že posunú Yatesa na pódium, alebo sa vyslovene vrhnú na stage hunting a začnú loviť etapy jednu za druhou s tým, že Yatesa stále nechajú ako GC voľbu, ale nebude mu poskytnutá taká podpora.
Áno, presne. Že či to sú, že je to projekt GC, ale bez istoty víťazstva, alebo či to je projekt, zbierame bodiky, lebo chceme presne byť číslo jedna vo Worldu, čo si myslím, že inak oni majú už tak toľko veľa bodov túto sezónu, že práve po mne, keby prestali jazdiť.
Oni sú, hej, keby že teraz prestanú jazdiť,
tak ešte
a odovzdajú ešte polovicu svojich bodov niekomu inému, tak aj tak by boli prví.
Hej, takže tam je to. Ale teraz hráme, vieš o čo? Hráme o to, že či uvidíme na konci sezóny unikátnu príležitosť vidieť tri slovinské víťazstva v GC. Naše víťazstva. Alebo či uvidíme tri víťazstva UAE v Grand Tour. Tak ako sa to podarilo v lani Jumbu. Takže o toto sa podľa mňa teraz hrá, že či to bude, či hráme na Slovincov, či hráme na United Arab Emirates, alebo či prekvapí niekto iný. Samozrejme, aby som tam napríklad rád videl nejaké latino v podobe Richarda Carapaza počase a hlavne taký outsiderský tým ako IF vidieť na v červenom drese, alebo aj ten O'Connor, akože podľa mňa veľmi zaslúženie stále v červenom drese, možno sa o ňom bavíme trochu menej, ale to, ako si odmanažoval túto etapu, a zase Gal tam bol s ním, myslím, ak si pamätám dobre, a je jednoducho zatiaľ tie straty, keď sme v teréne naozajstných stúpaní a nie takých tých akože krátka 20% na lahôdka na záver etapy, tak zatiaľ nevidím, že by bola príležitosť Connorovi brať nejaký čas. Samozrejme, máme pred sebou ešte časovku na záver a podobne, ale zatiaľ vyzerá naozaj, naozaj solidne. Takže a jeho tým, takisto aj keď bola tam tá zvláštna situácia s Gálom zo sedmičky, ktorú sme spomínali a ktorú som si všimol aj ja. Ale máme podľa mňa ja zatiaľ si myslím, že akože okej, okay, mňa baví pozerať aj víťazstva Pogačara, je to historický moment vidieť niekoho tak strašne dominovať v tak ako vrcholnej životnej forme, ale zároveň máme absolútne najotvorenejšiu, napriek tým stratám v GC, máme najotvorenejšiu Grand Tour sezóny a zatiaľ by som povedal, že asi aj najzabavnejšiu.
Určite áno, o tom sa nedá snať pochybovať. A potom, čo sme videli dominanciu Pogačara na Gire, potom aj na Tour, tak Vuelta už po tom prvom týždni mal si našliapnuté na jednoznačne najzábavnejšiu Grand Tour sezóny. A pozerám start list vzhľadom na typovačku ďalších troch etap a padli mi oči na Giulia Cicconeho. Zachytil si to, že akým spôsobom Giulio Ciccone skončil na zemi v etape číslo 8 to bolo?
Nie, vôbec, ja ani som nezachytil, že je v pretekoch, popravde.
Tam začali skákať jelene.
Ajo. Oh.
Ich proste dali na zem jelene.
To je brutálne.
Potom písal niekto, neviem, či to už bolo na X, alebo na nejakej inej platforme, že to nebol jediný skok tých
áno,
jeleňov.
Áno, Escatel mal problémy.
Presne, že absolútne nepochopiteľné. Tiež som sa divil, lebo to bolo v stúpaní. Pozeráš na to, či kone zrazu na zemi. Akože, čo sa ti asi tak môže stať, že zrazu v stúpaní ti niekto padne, ale že regulérne padne a ostane na zemi. Že to nie je nejaké zavedenie o predným kolesom o zadné niekoho, kto je pred tebou, ale že reálne ostaneš na zemi. Takže v Poľsku pony galopán, v Španielsku jelene. Čiže
no a tam nakoniec, to som čítal, že sa ten jeleň nad tým Euskaltel autom, že sa zasekol do tých rámov, ktoré sú na streche.
Do záhradky, hej? OK,
hej.
Super.
A mali minimálne tri zničené bicykle z toho a no proste prúser, strašný, no. Ale tak
ale tomu nezabrániš.
Ťažko vysvetliť jeleňom, že sa tu deje Vuelta. Hej. A to je inak ako, ono to je totiž spojené, ono sa to dá totiž vysvetliť, pretože Vuelta naozaj ide na také miesta častokrát. Áno, samozrejme vidíme finish v Granade a v veľkých mestách a podobne, ale častokrát končí na také, vidíme tie vybetonované
panely
niekde proste hocikde v kopcoch, kde ani nevieš z akého dôvodu tam tá cesta vlastne existuje a to je proste Vuelta. A to, preto sa také
to je vybudované iba pre hasičov, až by tam vznikol požiar.
No,
tak aby
je
sa
to inak absolútne
dostali.
Možné.
Takže Vuelta aj s takými tu absurdnými situáciami. Poďme sa však pozrieť, že ako vyzerá GC. Ben O'Connor po etape číslo 9 stále v červenom drese. Primož Roglič strata 3 minúty 53. Richard Carapaz sa posunul o 15 priečok. Vďaka svojmu panažataku stráca 4 minúty 32. Enric Mas, priečka číslo 4, o 3 sekundy za Carapazom. Mikel Landa, ten stráca 5 minút 17. Za ním Florian Lipovic, 5 minút 29. No a Adam Yates sa posunul na priečku číslo 7, čiže si polepšil o 20 miest a stráca 5,5 minúty. Keď si to premietneme na Primoža Rogliča, tak je to minúta a pol aj niečo. Čiže Yates sa výrazne približil GC ambíciám. No a pred sebou máme ďalšie zaujímavé 3 dni, ale skôr než sa k ním dostaneme, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. V Kofeíne novinky a takisto v coffee breaku pripomínam našu súťažnú otázku, na ktorú ešte stále máte možnosť odpovedať, pokiaľ to stihnete do štartu 10. etapy. Tak napíšte nám zloženie top 3 súťaže o najlepšieho mladého jazdca na Vuelte po etape číslo 12, aké bude. Čiže píšte nám vaše tipy na náš Discord. Pokiaľ ešte na Discorde nie ste, tak link na náš Discord nájdete v popisku podcastu. Súťaží sa iba tam, takže šup šup, okrem súťaží tam takisto máme chat, kde sa rozoberajú preteky, modná polícia, cyklistické memečka, takisto iné športy, čiže nájdete tam širokú paletu diskusných tém. No a čo sa týka noviniek v kofeíne, tak Honduras Jeruzalem Geisha už pevnou súčasťou môjho mlynčeka. Dá sa povedať, že viac menej už aj dochádza a veľmi som si ju obľúbil aj v tomto Full City prážení. Nie je to také štandardné tmavšie Full City, je to skôr také svetlejšie Full City, ale totálny marcipán na espresso, čiže pre mňa veľmi podarená káva, napriek tomu, že nebola úplne až tak dobre spracovaná. Tohto ročný zber nebol natoľko kvalitný ako tie ostatné, ale myslím si, že vždy sa nájde nejaký spôsob prípravy, kde ti daná káva sadne. A ešte sa mi nestalo pri výberových kávach z ktorejkoľvek pražiarne, že by som nenašiel spôsob, kde by sa tá káva uplatnila.
Hmm. A mňa by skôr zaujímalo, že čo si zo sebou bereš na dovolenku, a nemyslím tým len metódy na spracovanie, ale tiež čo máš, čo za kávy bereš zo sebou.
No, v prvom rade beriem elektrický mlynček, pretože po minuloročnej dovolenke, keď idú 8 dospelí a ty si zoberieš ručný mlynček, tak áno, je to super fyzická aktivita.
Biceps po dovolenke, ak keby
biceps
si...
Biceps po dovolenke, ako Ronnie Coleman vo svojich najlepších rokoch. Ale keď máš spraviť kávu pre 8 ľudí 3-krát denne, tak si vieš predstaviť, že čo robíš stále iba melieš. Čiže elektrický mlynček je základ, keď ideš autom na dlhšie s takýmto početným zoskupením. A dal som si od Peťa poslať monštruóznu zásielku. Nechýba tam samozrejme Etiópia Danisa, takisto Kostarika Corazón de Jesús. Popiči káva, Honduras som tam takisto nechal zabaliť. Čo ešte také? Tak sa mi zdá, že Javu Argo Puro Natural, samozrejme Vietnami, Anaerobic Natural a Extended Natural. Čiže nechal som si tak z každého po dve balenia. Niektoré som nechal pri jednom. Čiže približne 2,5 kila kávy so mnou bude cestovať. A veľmi sa na to teším, pretože konečne si budem môcť tak v pokoji pripraviť tú kávu, najmä ráno, žiaden zhon do práce, čiže teším sa na tieto rituáliky.
No jasné, a vlastne bereš si so sebou filter alebo Aeropress?
Beriem
alebo čo máš?
Aeropress a zoberiem ešte asi aj V60.
No jasné.
Nechce sa mi brať automatický pakový kávovar, to zase nechcem až tak hrotiť, takže budú filtriky, bude Aeropress.
Ja som teraz bral do vlastne zásoby veci, ktoré tu máme na prípravu kávy, tak my sme akože V60-kovi primárne, ale my chodíme často kempovať a tam sa mi nechce brávať, takže som brával väčšinou koťogo so sebou. Mm-hmm. Ale zároveň koťogo je tiež dosť otravná vec do kempu, lebo čistiť a podobne. A tak som si kúpil taký ten obyčajný filter za asi 2 eurá plastový a do neho proste filtra. A toto bude ako keby moja budúcnosť kempingová v najbližších rokoch. Keďže na rozdiel od tvojej dovolenky, tak my sa snažíme minimalizovať veci, aj napriek tomu, že do auta sa zmestí, ako sa u nás doma hovorí, auto odnese. Ale takže som zvedavý celkom na plastový filter v porovnaní s peknou porcelánovou V60.
O, tak dripper, ten mám aj ja plastový. To sa ako život s deťmi ťa naučí, že čokoľvek, čo plastové, je dobré, pretože je to nerozbitné. Viac menej. Čiže áno, keramický dripper.
Život sám so sebou mi ukazuje, že nerozbitné veci sú lepšie ako rozbitné.
Keramický dripper je super, perfektne to vyzerá, ale tvrdený plast má niečo do seba v rámci dlhovekosti.
Jasné.
Čiže tešíme sa na novú zásielku z kofeínu. Takisto dúfam, že máte natipované a by ste boli v hre o kávu z kofeínu. No a my si súťaž vyhodnotíme po etape číslo 12. Ďakujeme Kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká nasledujúce dni. Etapa číslo 10. I hneď po rest day to nebude med lízať. Na programe 4 kategorizované stúpania. Jazdci sa už presunú do Galície na sever Španielska. Presun bol letecký, hromadný. Pelotónom sa šíri takisto aj COVID. Čo je lepšie na chytenie hromadného COVIDu ako prelet?
Helikoptera by bola lepšia. Ale
helikoptera by bola lepšia, ale Magnus Kort nie je na Vuelte.
Ale popravde zatiaľ nevidíme. Uvidíme o, neviem koľko, 3-4 hodiny. Teraz, keď je pol 8 ráno, tak nevieme, že kto ešte všetko odpadol, ale predpokladám, že u niekoho dnes, keď uvidíme, že zrazu začne strácať 5 minút ako Almeida v tej etape číslo 7, tak, alebo 8, tak to bude, budeme vedieť prečo.
Nebude to žiadne prekvapenie, to si povedzme na rovinu. 4 kategorizované stúpania, teda 2800 výškových metrov, finish v Bajone. Finish na rovine, ale nejakých 40 km pred cieľom bude uvidíme vrchol stúpania Alto de Mugas, 9,9 km 6,1%, čiže podľa mňa etapa šitá ako preunik. Typovanie si dáme za chvíľku. Etapa číslo 11, začiatok v Campus Tecnologico Cortizo a finišovať sa bude na rovnakom mieste, čiže takýto okruh si spravia asi. Takisto 4 kategorizované stúpania, posledné Puerto Crucheras bude 8 km pred cieľom. Premia 3. kategória 2,8 km, 9,2%, čiže tam bude taká celkom príjemná v úvodzovkách záverečná rampa. No a etapa číslo 12, tak tá budeme takisto približne 3000 výškových metrov. Počas etapy nekategorizované stúpania, ale stále sa pôjde nejakým spôsobom hore-dole, až jazdci prídu nejakých 120 km v tejto etape, čo znamená 16 km pred cieľom a začne sa stúpať na Estación de Montaña Manzaneda. 15,9 km, 4,7% sklon, viac menej konštantné stúpanie, žiadne nepríjemné 20% úseky, čiže...
Keby štartoval Tommy Dumoulin, tak typujem Tommyho Dumoulana.
Toto je etapa Tommyho Dumoulana, ale Tommy Dumoulin neštartuje a tak... si teda povedzme, že aké sú naše tipy na najbližšie 3 dni.
Ok, posledných párkrát som ti kradol prvé miesto, tak nech sa páči, môžeš dnes ísť.
Dobre. Prvý. Etapa číslo 10, Torstein Train.
Wow.
Etapa číslo 11. Koho som tam mal? No, už mi aj vypadol z hlavy. Ale dáme Stefan Küng.
Mhm.
A etapa číslo 12, Harold Tejada.
Neuveríš, ale na 12-ku som mal Harolda Tejadu.
No.
To je že raný bizar, ale vidím, že aktívne pracuješ na to, aby si si odnesol 0 bodov z celej VLT. Proste panáš. Srdcom panáš. OK, ja hovorím, etapa číslo 10, Narváez, ktorý ani neviem, že je v pretekoch, ale, ale áno. Etapa číslo 11, Wout van Aert. Etapa číslo 12, mám náhradný tip, keďže som mal Tejadu, tak je Rubio.
Môže byť. Môže byť. Kolumbia.
Presne, keď už tak, vieš, náhradné juhoamerické tipy.
Presne tak, to musí byť, to nesmie chýbať. OK, takže toľko od nás, počujeme sa po etape číslo 12. Užívajte Vueltu, plnú prekvapení. Myslím si, že jazdci majú ešte v rukáve veľké veci a rozbalia to naplno aj v druhom týždni. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Čauko.